Velkommen til Institusjonspodden.
Mm.
I dag sitter vi her, du og jeg, Jon. Jeg da, Lars Christian Boll.
Og jeg, Jon Auby.
Og I dag så skal vi snakke om læringspsykologi. Nå blir du ivrig. Det perfekt for en, jeg skulle ikke si tidligere vernepleier, men som du har korrigert meg mange gang. Du vernepleier. Du har fremdeles den autorisasjonen, og kanskje til og med noen ganger mer vernepleier enn psykolog.
Ja, i noen settinger.
Kanskje spesielt denne.
Ja, kanskje spesielt denne. Det vil jeg nesten tro.
Veldig bra.
Jeg kan nok mest om læringspsykologien fra vernepleierstudier, faktisk.
Ja, men det så jeg veldig glad for å ha med deg, at nettopp du skal ta oss gjennom dette temaet i dag. Før vi begynner på det, så har vi har jo en liten sånn ambisjon om å nevne noe som har inspirert oss fra arbeidet med institusjoner rundt omkring.
Mm.
Og så gjør vi det litt sånn anonymt, så de som vet, de vet. Så jeg skal ikke nevne noen navn. Men det som har inspirert meg nå i det siste, det har vært en lang prosess. Men det er en, på en institusjon så var det en ungdom som hadde et belønningssystem. Skal vi se, det hadde på en måte, over tid så hadde det kanskje blitt dratt litt ut av proporsjoner da. Og man hadde begynt å spørre seg, funker dette egentlig så bra mot det vi ønsker å oppnå? Ja. Altså bidrar dette egentlig til at vi hjelper ungdom med å jobbe med de tingene som man trenger å jobbe med? Og så fant jeg ut at nei, det her gjør egentlig ikke det. Det blir litt sånn at det blir en del kravsituasjoner og veldig mye fokus rundt dette belønningssystemet, som kanskje til og med tar fokus bort fra andre ting. Og så fant jeg ut at dette må vi justere litt på. Vi må gå ned, ikke sant, i belønningene og gjøre det mer, sette opp noen gode grenser for det da. Så det går ned fra ganske høye belønninger til mindre belønninger, som ofte kan være ganske vanskelig, kjenner jeg læringspsykologien rett.
Ja, og særlig kanskje for de som skal administrere dette.
Virkelig. Ofte. Og jeg så imponert over hvor godt de fikk til dette her.
Ja.
For de var jo selvfølgelig ganske spente på hvordan dette kom til å gå, hvordan ble protestene. De la en god plan for hvordan de skulle forberede han, god tid i forveien, hvordan de skulle gjøre det med masse omsorg, ikke sant? Vise forståelse for at det her skjønner de også er kjipt, samtidig som de har jo noen retningslinjer å forholde seg til. Det var ikke helt innenfor det de tenkte var greit da, ikke sant? Og hvordan de forklarte dette på en veldig omsorgsfull måte, ga han god beskjed i forkant og la en plan for han hvordan de skulle trappe ned dette her. Noen små protester ble det, men det gikk veldig fint, og ikke bare det. Nå synes de at de har mye bedre kontakt med denne gutten.
Hæ.
Så de har fått det her på en sånn eksemplarisk måte, tenker jeg. Så neste gang jeg står i samme situasjon, så skal jeg ringe denne institusjonen og be om litt råd for å prøve å få til det samme et annet sted.
Ja. Wow.
Så virkelig imponert over den jobben de har gjort her.
Ja, det høres bra ut. Imponerende også. Ja, det en suksesshistorie. Altså, skal man begynne å touche inn på tema læringspsykologi, så det kanskje et av de mer betente temaene innenfor psykologi. Og jeg husker jo når jeg gikk vernepleien, så nesten litt sånn splittende tema. Fordi du kunne ha de som tenkte at det, læringspsykologi er på en måte et onde. Det er bare instrumentelt og hardt og kaldt. Og det ville jeg ikke forholde meg til, at det er fagmennesker som sa. Det er ikke noe jeg, det er ikke noe jeg bruker, for det er ikke den, det representerer et annet verdisyn enn det jeg har. Og så møtte jeg jo en annen leir i vernepleieutdanningen min også, som på en måte var så hardcore adferdsanalytikere, at de var jo nesten dogmatiske, ikke sant? Og det var jo ikke, det er jo ikke på en måte enkeltmennesket sin skyld, for det var jo faktisk en bevegelse i dette. Altså atferdsanalysen var veldig stor innenfor helse- og sosialarbeid i en periode. Er jo det enda, men da var det liksom som en uttalt metodikk, ikke sant, som ble brukt. Og den fikk en litt sånn, det fikk ikke en sånn universell legitimitet, men den ble brukt til veldig mange ting, fordi den hadde på en måte en fanskare og en grobunn og en forskningshistorikk som ga den legitimitet da.
Ja.
Fordi det er jo, vi skal ikke gå mye inn i historikken på læringspsykologi, men noe av det som på en måte gjorde læringspsykologien veldig populær, er at de klarte jo faktisk å måle effekter av den.
Det var lettere å forske på, litt sånn tradisjonell medisinsk forskning.
Yep.
RCT-studier
yep.
var lettere å få til.
Det ble på en måte vitenskap, ikke sant? Ja. På like linje med veldig mye annet.
Ja.
Og da fikk det legitimitet.
Ja.
De kunne vise at, vet du hva, ved bruk av prinsippet for læringspsykologi, så kan vi faktisk både redusere adferd i frekvens, og vi kan øke forekomst av adferd. Det er liksom, dette her kan vi måle og vise til. Og det er noe av det som var læringspsykologiens styrke da, når det kom. Altså.
Så det er veldig på en måte målbart og bli ganske konkret og forståelig.
Ja.
Og så er det en fallgruve, sånn som det var vel, var det Alfred Bandura som sa det? At, nå får du rette meg hvis jeg
husker. Albert?
Albert Bandura, mener jeg.
Ja.
Som sa det at man kan nærmest, hva han sa, gi meg hvem som helst.
Åh, jeg skal rette på det.
Ja,
det er Watson.
Det er Watson, selvfølgelig.
Det er John Brodus Watson.
Ja, det er fint, takk. Det er noen ganger så er det ikke alltid så lett å huske alle disse navnene.
Nei.
Watson, det var Watson som sa det, at gi meg hvem som helst, og så skal jeg få ut det. Jeg husker ikke ordet,
men... Sitatene er ganske spesifikt, men han sa, gi meg en sunn, velskapt nyfødt.
Ja.
Om det som enten at vi skulle ha 10 fingre og 10 tær, og liksom de fleste reflektoriske, eller de fleste nevrologiske prosesser i behold. Han sa i hvert fall, gi meg en sunn, velskapt nyfødt. Så skal jeg skape en kunstner, en bankmann, en tyv, en forbryter, en drapsmann,
ja.
Hva som helst liksom. Så han tenkte jo at hva vi har med oss når vi blir født her, har ikke noe å si.
Det har ikke noe å si.
Ja. Vi kan forme dem som vi vil. Mm. Det er tabula rasa eller blank lærhet.
Ja.
Så han var jo ganske ekstrem.
Ja. Men det er vi ikke helt enige i.
Nei, det blir i hvert fall det blir litt dogmatisk for min del.
Ja.
Ja.
Ja, så det var litt historien.
Litt historien, men han var viktig. Mm. Han var en av de som på en måte etablerte den koblingen da, mellom ytre observerbare stimuli og adferd.
Mm. Mm.
Hva er det som trigger adferd? Så både han og... Altså det er jo 4 navn som er veldig kjent innenfor læringspsykologi eller behaviorisme, og det er jo på en måte John Brodus Watson, så er det Pavlov, som drev med klassisk betinging da.
Mm.
Og så har du Thorndike, Edvard Thorndike, tror jeg, som var den første som adresserte forsterkere, tror jeg.
Mm.
Og så har du Skinner, som egentlig er den,
ja.
Altså, far, psykologen, altså læringspsykologiens far, regnes han nesten som, da,
ja.
Som virkelig lagde det, ikke regimen, men den fagteorien, adferdsanalyse.
Ja.
Ja. Og veldig opptatt av, på en måte, hvilke stimuli er det som trigger adferd, og hvilke konsekvenser er det som enten øker forekomst eller reduserer forekomst av adferd i etterkant.
Ja.
Altså forsterker og straff.
Og alt det der er fremdeles veldig relevant.
Jeg må bare si, for jeg pleier å si det når jeg er ute og snakker med folk, at du kan jo elske eller hate læringspsykologien, men den opererer i bakgrunnen, uansett hva du vil
eller ikke.
Ja, enten du vil eller ikke. Og så kan du innimellom ta litt kontroll over
det,
fordi det kan være nyttig for å hjelpe noen i utviklingsstøtte øyemed.
Det der pleier jeg faktisk å sitere deg på.
Ja, så bra. Noen ganger synes jeg treffer mora mine, og det er ikke alltid, altså, men akkurat det synes jeg, det er jeg ikke i tvil om.
Nei, for den er der uansett, og noen ganger så kan vi ta litt mer kontroll over den for å styre hvordan den påvirker oss.
Ja.
Men uansett hva vi gjør, så påvirker læringspsykologien oss.
Altid.
Altid, ja.
Det er bare sånn.
Det kommer vi ikke unna.
Nei.
Ja, skal jeg se. Jeg mistet litt tråden nå, på en måte neste punkt.
Ja, nå har vi bare snakket litt om bakgrunn da, og at det er et kontroversielt tema. Og så bør vi kanskje snakke litt om, vi har begynt å touche inn på hvorfor bør vi snakke om det.
Mm-hmm.
Hvorfor er det relevant?
Mm.
Og det er jo litt, altså, den grunnleggende tanken er jo som du siterte meg på, eller som jeg siterer meg selv på, at den opererer i bakgrunn.
Ja.
Og så er den jo på en måte, den har jo ikke fått en ny vind, men den er høyst relevant også i fagmiljøer i dag, ikke sant? Sånn som omsorg- og endringsmodellen, blant annet.
Mm.
Det lager seg jo ganske tungt på læringspsykologi.
Mm.
Og jeg tenker at, jeg tror også, uten at jeg skal satse mitt gode navn og rykte på det, men så tenker jeg også at de fleste institusjoner på en eller annen måte så bruker dette.
Ja.
Også,
ja. Ja, og de som enten vi bruker det bevisst eller ikke, så er det som du sier, så brukes det. Altså det,
altså det er der.
Det er der uansett. Mm. Og jeg tenker vi har jo mange eksempler på når i vårt system, ikke sant, i Bufetat, hvor det er mange som skal jobbe med en ungdom, og vi ikke alltid nødvendigvis har et samkjørt bevisst forhold til læringspsykologien, for det er vanskelig å få til på når vi er mange som jobber med en, rundt en ungdom, så ser vi jo at når læring, altså at vi kan som system belønne, forsterke uønsket atferd, ikke sant? Vi ser gjerne økning i trusler, vi kan se økning i vold, vi kan se økning i en del uønsket atferd, ja, til og med, ikke sant, noen altså institusjoner som blir brent ned. Hvor jeg tenker læringspsykologien spiller en stor rolle.
Ja.
Den forklarer ikke alt, men den spiller en stor rolle, tenker jeg. Ikke sant? Hvis man får vilja si ved å true og oppleve at det funker stort sett, ikke nødvendigvis alltid, for det er jo forskjellig, det er forskjellig mellom miljøterapeuter og hvordan de ser det, men når det ikke blir samkjørt, ikke sant, så funker det noen ganger, og andre ganger funker det ikke, og det blir videre til å forsterke adferden.
Altså, det er nesten skummelere når det noen ganger funker, noen ganger ikke funker.
Ikke sant?
Sånn, for det er mye
av og til eller intermitterende forsterkning.
Og så må jeg, skal jo bare, siden jeg kan arrestere, fordi, altså, hvis ikke jeg gjør dette, så kommer jeg til å få passet mitt påskrivet av de hardcore...
Ja, nå skal du arrestere at jeg, bruker belønning og forsterkning om hverandre. Ja, for den. Ja. Der har du arrestert meg før. Ja, det er litt tunglært.
Det må du være forsiktig med hvis du skal snakke veldig sånn fagteoretisk.
Ja.
For en forsterker per definisjon, ikke sant? Det er noe som øker forekomsten av en adferd. Og du vet ikke om det er en forsterker før du har sett hvilken effekt den har på adferden over tid. Mens en belønning handler noe om hvilken intensjon vi formidler stimuli med, da. Ikke sant? Vi ønsker å belønne noe fordi vi liker det vi ser. Og det kan godt noen ganger, så kan det være en straff. Hvis for eksempel ros, kan vi tenke at det skal være en belønning. Ikke sant? Fy fader, nå var du flink. Så spurte på en så hyggelig måte om du kan få lov å gå og spise selv om ikke det er, selv om ikke det er middag.
Ja.
Eller selv om det er etter leggetid. Nå var du kjempeflink. Og så kan den rosen som kommer fra en eller annen nattvakt eller miljøterapeut oppleves for ungdommen som litt sånn, hvem tror du at du er som kan rose meg? Og så kan det neste gang gjøre at den ikke spør på en hyggelig måte, bare går og tar. Og da har det egentlig vært en straff. Selv om vi tenkte at det var en belønning.
Og så må vi bare understreke der at det betyr ikke at vi ikke skal ta sjansen på å rose.
Nei,
absolutt. Det er bare et eksempel.
Det er et eksempel, og det er viktig å rose. Men det er bare litt sånn, det kan være fallgrunn med å blande forsterker og belønning. For belønning sier noe om hvilken intensjon vi formidler det med. Mens forsterker og straff handler om hvilken effekt det har på adferden.
Ja, riktig. Det er veldig viktig forskjell.
Ja, det er det. Fordi ikke sant, forlengelsen av dette er at folk begynner å snakke om straff som en aversiv ting vi tilfører ungdommen, enten som en hevn eller altså liksom som, på en måte som en affektiv konsekvens. Nå er vi forbannet, så nå skal vi ta den litt, liksom. Og det er ikke straff i læringspsykologien. Og det er mange, det tror jeg er en stor del av grunnen til at veldig mange har et liksom, betent forhold til ordet straff.
Ja, ja.
For det handler om at vi skal ta ungdommen. Men i læringspsykologien så handler det ikke om det, men det handler om at vi skal hjelpe ungdommen å gjøre mindre av en atferd som vi tenker er enten skadelig for den eller for omgivelsen, eller som på en måte setter ungdommen i en marginalisert eller risikofylt situasjon.
Og nå går vi litt inn på, det tenker jeg er fint at vi går litt inn på de ulike begrepene i læringspsykologien. Nå er vi jo allerede innom straff, og vi har allerede i denne samtalen to eksempler på straff. Jeg kommer ikke til å sitere Bandura feil igjen. Det er det ene. Der fikk jeg en straff. Jeg skammer litt over den bommafært der. Men det funker. Det funker.
Det er ikke helt bomma, men Bandura er jo relatert.
Jo da, men litt bom. Nok bom til at jeg ikke kommer til å gjøre det igjen. Det andre jeg ikke kommer til å gjøre igjen. For nå har jeg blitt straffet offentlig her. Vanligvis så har det vært privat straff, nå er det offentlig avstraffning.
Det er dårlig.
Ja, jeg synes det funker da. Så jeg kommer ikke til å blande belønning og forsterkning igjen.
Nei.
Det tror jeg kanskje var siste gang nå. Veldig effektivt.
Det er, vet du hva da? Jeg skal bare si at det er ikke sånn kjempefarlig å gjøre det. Men når man snakker du, fagteoretisk.
Nå må ikke du unnskylde deg, Jon. Det er helt greit. Det er helt greit. Det er eksempel, ja. Men denne, nå pekte Jon på armbåndet sitt, for han har et armbånd med en OEM-ferdighet. En omsorgs- og endringsmodell, en ferdighet i den, hvor det står, hvor han øver seg på å ikke unnskylde seg. Så nå.
Men det var faktisk, jeg må bare si, det er litt fordi jeg vet at det blandes litt, forsterker.
Og, jeg synes det var et godt poeng.
Og så tenker jeg at det er ikke verdens undergang om man gjør det, og det er litt, noen vil kalle det flisespikkeri. Men helt sånn fagteoretisk, så er det en forskjell.
Jeg helt enig med deg. Og så synes jeg det ble et godt eksempel allikevel på en straff, og hvordan det heller ikke, for jeg tar meg faktisk ikke så veldig nær av det, jeg synes det fint. Hvordan det heller ikke jeg tror det også et godt eksempel på hvordan noen ganger en straff, sånn som den, det en straff, selv om vi, folk flest ikke tenker på det som en sånn tradisjonell straff.
Nei.
Altså det en læringsteoretisk straff, men ikke en tradisjonell straff hvor du går inn for å avstraffe meg.
Nei.
Ikke sant? Og sånn skjer jo hele tiden, ikke sant? Vi blir jo straffet for... hvis jeg skriver feil på PC-en, så blir jeg straffet. Så er det en straff at jeg skriver feil, jeg må viske ut. Og jeg prøver på en måte ikke å skrive feil neste gang, ikke sant? Så vi blir hele tiden straffet for avtalen vår, og prøver å korrigere den.
Mm.
Og sånn tilpasser vi også.
Ja, og jeg har altså et annet eksempel er jo, for mange kanskje også veldig viktig snart, det med brannalarm. Og røykos, ikke sant? Når jeg steker kjøtt, så har jeg hatt en opplevelse en gang på natt når jeg bodde i studentkollektivet, at jeg stekte noe mat, og så gikk brannalarmen, ikke sant? Og da går brannalarmen i hele studentkollektivet. Og etter det så lagde ikke jeg mat på kvelden lenger,
nei,
for å si det sånn. Og hvis jeg gjorde det, så stekte jeg ikke noe, fordi hvis den brannalarmen går, så er det ekstremt, altså det er ekstremt sterk konsekvens, som gjør at jeg blir helt, veldig opptatt av det.
Ja.
Og at ikke jeg vil oppleve det igjen. Og det er en straff.
Ja.
At den brannalarmen ikke er en straff.
Ja.
Fordi jeg tenker at det... Eller fordi det reduserte min adferd i frekvens. Jeg lagde ikke mat på kvelden. Og sånne ting, ikke sant? Det kan også skje hjemme med familie hvis du lager mat på kvelden og brannalarmen går. Du vekker et lite barn, så slutter du med det. Det er hele poenget da. Mest sannsynlig slutter du med det.
Og det tenker jeg, det vi snakker om nå er jo litt sånn straff som naturlig konsekvens.
Ja.
Vil du ikke si det? Og det tenker jeg, det forholder vi oss til hele tiden. Straff kan jo bli farligere når vi begynner å bruke det på andre måter.
Ja.
For eksempel som i straff i affekt.
Ja.
Du pleier å ha begrep på det.
Jeg
pleier. Godt.
Jeg deler litt inn i fire
nivåer. Ja, kan ikke du ta den matdelingen for den som ser fin?
Fordi straff som naturlig konsekvens er på en måte alle de konsekvensene som spiller seg inn uavhengig av hva vi gjør.
Ja.
Ikke sant? Som for eksempel, altså, den brannalarmen er jo tilnærmet et eksempel på det. Og så har du straff som kunstig konsekvens.
Ja.
På en måte at vi tilrettelegger miljøet for å etterligne hva de kan forvente i et samfunn. Ved å liksom tilføre en straff for noe, fordi det ligner hvordan samfunnet opererer, for eksempel i miljøterapi.
Ja. Har vi et eksempel på det?
Et eksempel på det.
Det var litt slemt, for jeg tenkte jeg kunne komme med et eksempel, så kom jeg ikke på noe i farta, så tenkte jeg, jeg kaster en ban til Jon, og så håper jeg at du...
Det som er så ekkelt med det her, at jeg kommer alltid på gode eksempler rett etter at jeg skal komme med et eksempel, ja. men et eksempel på det kan jo være... når en ungdom truer for å få noe,
ja.
Så kan vi velge å respondere med å si når du truer, så kan jeg ikke gjøre det her for deg. Men hvis du spør på en litt annen måte, skal jeg se om ikke vi kan få det til. Ikke sant? At du, det er jo noen tilleggsmomenter i det, for du gir på en måte, du presenterer en annen adferd som kan være funksjonell for dem da, men det å ikke respondere, ikke sant, på en trussel. Og det som, ja.
Du kalte det en kunstig konsekvens?
Ja, det er på en måte som en kunstig konsekvens, ikke sant. Vi tilrettelegger miljøet rundt ungdommene for å etterligne det de vil møte i et samfunn da, for det er viktig at de lærer seg hvordan det vil være, for at de skal fungere der ute.
Og det tenker jeg, og der kommer vi også, det kommer vi gjerne i, vi rekker ikke så mye om det akkurat denne podcasten her, denne episoden, men jeg får lyst til å bare si at når vi legger inn kunstige konsekvenser som straff, ikke sant, som er ofte veldig både effektivt og nødvendig i mange tilfeller, så er det også viktig at vi tenker hvilken alternativ adferd er det vi skal forsterke.
Ja.
For vi kan ikke bare legge inn en kunstig konsekvens eller en straff da, på en adferd vi ikke ønsker, uten å være sikker på at ungdommen har en ferdighet, en alternativ ferdighet, for eksempel å kunne be om noe på en hyggelig måte, i dette tilfellet, versus trusler, ikke sant? Trusler har vært veldig effektivt, nå skal vi øve på det motsatte, og be om noe på en fin måte, og at vi da samtidig er veldig bevisst på at da må vi forsterke det, for vi trenger mer, altså for hver straff, så trenger vi ganske mange forsterkninger.
Mm.
Gjerne i form av ros, eller kan noen ganger også bruke, ikke sant, den
materielle
forsterkninger. Ja. Men både sosiale og materielle forsterkninger. At de er veldig bevisste på det, at det må kompenseres veldig på den andre siden.
Ja.
Jeg vil bare si litt om det,
ja,
før vi går videre til de to andre nivåene av straff.
Ja, det ene er jo som en affektiv konsekvens,
ja,
som på en måte jeg tenker er en konsekvens som handler om mer om hva som skjer i øyeblikket. Mm-hmm. Ikke sant? Du er i for eksempel samme eksempel da, med mm-hmm. en ungdom som truer,
mm-hmm.
og så trigger det et sinne i meg.
Mm-hmm.
Ikke sant? Så ungdommen sier, hvis ta så hent noe mat til meg, ellers så kommer jeg til å så kline jeg til deg, liksom.
Mm-hmm.
Og så blir jeg sinnet av det.
Mm-hmm.
Og så sier jeg, du kan faen meg bare drite i det, liksom. Mm-hmm. Og så blåser jeg meg opp, ikke sant? Mm. Jeg blir stor, og så skremmer jeg ungdommen.
Mm.
Og det er på en måte det er en affektiv konsekvens, fordi mine følelser styrer den straffen som jeg gir i øyeblikket, da. Og så er det ikke nødvendigvis intensjonelt.
Nei.
Det kan være intensjonelt,
mm.
men ofte er det ikke det med disse affektive konsekvenser. Mm. Det er noe i øyeblikket, liksom, som, hvor følelsene styrer, og vi gir straff bare fordi vi på en måte reagerer.
Ja.
Med å ville ta dem.
Ja, og den der synes jeg er veldig interessant, for der er det så... Det skillet der er så det er så lett å falle på den siden, at du går fra en kunstig konsekvens som er en viktig del av miljøterapien, til at det blir affektiv.
Ja.
Jeg kom på bare et eksempel fra senest i går kveld, da jeg pusset tennene på datteren min, og hun nektet å pusse tennene, og jeg ga henne noen sjanser, og så sa jeg, nå får du valget mellom å hjelpe til å pusse tennene, eller så må jeg holde deg å pusse tennene. Og så endte vi da på at jeg måtte holde med å pusse tennene, fremdeles, tenkte jeg, innenfor en kunstig konsekvens, på en kanskje litt grenseland til naturlig konsekvens, i og med at det er noe vi må, men i hvert fall, da måtte jeg holde med å pusse tennene. Så sprelte hun, skriker, og så blir jo jeg etter hvert litt sint, ikke sant? Og så beveger det seg gradvis over til at det er ikke lenger en kunstig konsekvens, men en affektiv straff.
Ja.
Fordi jeg blir sint i situasjonen, og ikke klarer å gjennomføre den straffen da, på en nøytral eller medfølende måte.
Mm.
For hvis dette skulle vært en god konsekvens, så ville jeg gjort det og sagt mens jeg pustet henne, jeg vet det, Eva, som datteren heter da, jeg vet at du ikke liker å holde deg, jeg liker ikke å holde deg heller. Og så måtte det bli sånn nå, fordi det var vanskelig å hjelpe til akkurat nå.
Mm.
Og det synes jeg er litt dumt.
Mm.
Så nå er vi snart ferdig. Ikke sant? Da hadde jeg hatt masse medfølelse i situasjonen, samtidig som jeg gjennomførte måte straffen. Da.
Ja.
Men også med mulighet for at hun kunne på en måte samarbeide. Ikke sant?
Ja.
Mulighet for å komme seg av straffen.
Ja.
Og det tror jeg er noe vi hele tiden møter i institusjonsverden. Blant annet når vi setter ungdom på begrensning, for eksempel.
Mm.
Så kan vi gjøre det... innenfor OEM da, så har vi noe som heter sikkerhetsplan, ikke sant? Og det her er jo noe som brukes i alle institusjoner, tenker jeg, en eller annen variant. At når ungdommen utsetter seg selv for fare, er mye ute, så må vi kanskje begrense litt mer, sørge for kanskje litt strengere innetider, passe litt mer på, så de ikke på en måte får utsatt seg for den faren lenger. Da. Hvis vi er redd for vold eller rus eller potensielle overgrep, ikke sant? Det er mye vi kan være redd for. Og så finnes det jo flere måter å gjøre det på. Vi kan enten si, siden du ikke klarer å forholde deg til reglene, så må du på begrensning opp. Du har det selv å takke.
Mm.
Ikke sant? Da tenker jeg, da er vi ganske affektiv, ikke sant?
Ja.
Men hvis vi gjør akkurat det samme med medfølelse og varme, da er vi mer på en kunstig eller
en tilført
konsekvens.
Ja.
Og det tenker jeg, det skillet der er så viktig.
Ja.
Fordi det skillet der er det som i det skillet der så ligger muligheten for omsorg, for samarbeid.
Mm.
For en gang da er du plutselig på lag, når vi kan gjøre det med varme og omsorg. Ikke sant? Jeg vet det her er hit, og nå får du ikke dra ut i kveld, og du hadde glede deg til det. Og så er vi veldig redde for deg. Jeg kan faktisk ikke la deg gå ut i kveld, fordi jeg tror sjansen er så stor for at det kommer til å skje noe farlig, eller det og det.
Mm.
Og så må du gjerne bli sint på meg, men sånn blir det,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Og så vil jeg veldig gjerne hjelpe deg, kanskje til og med å si noe om at jeg vil veldig gjerne hjelpe deg til at neste gang så får vi til dette her, så at vi finner, ikke sant? Hvis du får til dette, det og det her, klarer du å holde deg inne nå i kveld, så finner vi en løsning i morgen, for eksempel, ikke sant? Så det er også en vei ut av straffen.
Ja.
Da får vi til samarbeid, og vi opplever det som omsorgsfullt, og det er så viktig det skillet der. Jeg tror alfa og omega for om en begrensning når vi bruker tvang da.
Ja.
Om det skal bli godt miljøterapeutisk arbeid eller det motsatte.
Ja.
Jeg tror der ligger ofte skillet.
Og i en sånn i bruk av tvang så også så vi vet ikke om det en straff vi ser om på en måte den atferden vi prøver å håndtere går ned, ikke sant?
Mm.
Noen ganger så er det, noen ganger så må vi bare sette en diskonsekvens også for å beskytte ungdommen, ja. Uten at vi tenker at det har en læringspsykologisk ja, effekt.
Det sant.
Men som du sier, noen ganger så har det det også, ikke sant? For at de skjønner at, ok, når jeg på en måte tar valg som setter meg i risikable situasjoner, så trer omsorgssystemet så kraftig inn rundt meg, at jeg mister litt handlingsmuligheter, og det vil jeg ikke. Så da, neste gang så prøver jeg heller å kommunisere litt bedre om hva jeg holder på med, eller jeg prøver å ta noen valg som ikke gjør at det blir så farlig for meg. Og da er det verdt en straff. Men kanskje en straff som på en måte har vært god og omsorgsfull, og ikke sånn i affektøyemed. Du har deg selv å takke, liksom. Ja. Sånn går det når du ikke oppfører deg, liksom. Og så er det jo, så det var de tre nivåene, og så er det siste nivået da, som jeg tenker er, der må vi prøve å ikke bevege oss veldig ofte, og det er når vi begynner med liksom straff som sånn intensjonell hevn. Ikke sant? Når vi tenker at, ok, nå har ungdommen, nå har vi altså, jeg var opp under det grenselaget i går med mitt eget barn.
Ja, og jeg også, i forgårs.
Ja, så, og det, men det, det, altså, normale barn tåler at vi liksom innimellom går litt der, for vi går og vi unnskylder og vi reparerer og runder opp i etterkant, liksom. Men disse ungdommene her kan kanskje være ekstra sårbare for når det blir sånn, at det blir på en måte noen relasjonelle sår som er vanskelig for dem å reparere, da. Og vi må i hvert fall være gode på å reparere når vi gjør det.
Ja.
Men intensjonell hevn er jo når vi på en måte har stått i mye vanskelig med noen over tid, som gjør at det bygger seg opp noen følelser, og så begynner vi å kalkulere litt på hvordan skal vi ta igjen.
Ja.
Ikke sant?
Jeg har et personlig eksempel fra senest denne helgen,
hvor jeg
var oppe litt mer enn jeg hadde lyst til, med datteren min på 4. Og jeg var så morgengretten. Og hun var jo bare, ikke sant, hun var jo bare seg selv, en 4-åring, og var litt lei seg på morgenen. Jeg merket at jeg hadde null empati med henne. Og det eneste som sto i hodet mitt, var at jeg ville, altså jeg merket at det er den følelsen som nærmest ville henne vondt, og det er så forferdelig følelse. Og så må jeg virkelig på en måte bare skjerpe meg for å klare å ikke i hvert fall bli helt urimelig. Samtidig så utstråler jeg jo en avvisning overfor henne, som hun selvfølgelig merker, for hun merker at, ikke sant, jeg er litt kaldere enn vanlig. Jeg behandler henne på en avvisende måte, og jeg på en måte er lite omsorgsfull, da. Og det er en sånn, ikke sant, der opplever jo hun en hevn. Så da måtte jeg ta en runde med meg selv, og rett og slett ta en 20-minutters pause, hvor jeg bare fikk nullstilt. Jeg bruker ofte mindfulness og sånne teknikker bare for å få nullstilt før jeg går inn igjen, og ok, nå er jeg meg selv igjen. Nå klarer jeg å være en god omsorgsperson. Men jeg merker, jeg kan ofte gå dit, da. Og da tror jeg det er viktig at vi blir bevisste at nå er jeg litt der, og vite hva vi kan gjøre for å regulere oss igjen, og komme inn som en god omsorgsperson for det.
Ja, det er jo sant, og ikke sant, det eksempelet er jo kjemperelevant, og jeg husker et eksempel fra når jeg jobbet som miljøterapeut på institusjon, og jeg hadde jobbet med en ungdom som, hvor jeg var veldig opptatt av å holde de grensene og de rammene og de planene som var laget rundt den ungdommen, og det endte i veldig mye utagering. Jeg og henne hadde utrolig mye konflikt da, det er lenge siden. Men poenget er at etter en vakt hvor jeg hadde jobbet 3 døgn, og det var, altså jeg ble spyttet på, jeg fikk kastet blomsterpotter etter meg, og jeg fikk smelt dør i trynet, og altså det var så mye vold mot meg, og jeg sto i grenser, og det ble mye tvang, og det var mye aggresjon. Så neste gang jeg kom på vakta, så kom jeg ikke nullstilt, men jeg kom med tanke om at, ok, siste gang var det kjipt, jeg skal være enda hardere med grensene mine.
Ja.
Du skal ikke tenke at jeg gir meg et sekund.
Mm.
Og da, ikke sant, da ble jeg enda mer hard, firkantet og litt sånn innbitt.
Ja.
At nå skal jeg faen meg, beklager språket, nå skal jeg backer ikke, liksom.
Ja.
Og det ble på en måte en intensjonell hevn, ikke sant. Hun møtte en mer rigid og hard og regelorientert type.
Ja.
Jeg mistet jo helt varmen.
Ja.
Den var helt borte. Og det var jo intensjonelt.
Ja.
Jeg skulle vise henne at jeg backer ikke, liksom.
Ja. Og jeg tror det vi jeg synes vi får frem fint nå, Jon, er at det høres veldig fælt ut når vi snakker om hevn.
Mm.
Og jeg tror hvis vi bare hadde sagt hevn, så hadde omtrent alle som hører på denne podcasten hadde tenkt, det skjer ikke meg.
Mm.
Og så håper jeg nå at, og så håper jeg selvfølgelig at alle, det beste hadde vært hvis alle som hører på denne podcasten veldig mye bedre og mer regulerte mennesker enn oss. Det håper jeg virkelig. Men la oss nå si at ikke alle det da. Så håper jeg at vi klarer å dele det, at det her er noe som jeg tror veldig naturlig, og som ligger, og som de fleste av oss gjør fra tid til annen. Og at det viktigste, at vi ikke på en måte hverken dømmer oss selv eller hverandre for det, men at vi heller sjekke hvordan, at vi blir bevisste på det, kan hjelpe, og kan hjelpe hverandre ut av de situasjonene, vet du hva, nå tror jeg kanskje vi beveger oss litt inn mot det, nå har vi denne her ungdommen så langt opp i halsen, at jeg grenser mot det, og kanskje jeg veldig sårbar for å begynne med affektiv straff, eller hevn da, nå. Uten at jeg egentlig ønsker det, eller tror det noe godt miljøterapeutisk, men jeg sårbar for det nå, ikke sant? Det ønsker, håper jeg vi klarer å formidle litt nå, at det ikke noe som du enten gjør eller ikke. Jeg tror alle kan bevege seg innom det.
Ja. Og så må vi bare igjen, liksom, for nå det lett å bli forvirret, for vi snakker om de fire nivåene av straff, da. Og det, for det første så er jo det min måte å tenke rundt straff på i læringspsykologi. Ja, det her er ikke hentet fra en bok, så det kan godt være at det er ting å utsette på dette, eller det er ikke vitenskapelig forankret, det må jeg bare si. Det er liksom ikke, jeg har ikke forskning som backer at det her er fire nivåer av straff. Men det hjelper meg når jeg tenker rundt det å jobbe miljøterapeutisk med ungdom, og dele det i en sånn. Og så er det andre poenget at vi vet ikke om en straff er en straff før vi ser hvordan det fungerer på en adferd.
Det er sant.
Men jeg er helt sikker på at hvis jeg hadde liksom stått i det og fått alle til å stå i det rundt ungdommen i de grensene på en sånn hard måte, så kunne vi på en eller annen måte redusert forekomsten av den adferden. Men vi hadde hatt utrolig mange tilleggseffekter. Som hadde vært kjempeuheldig for ungdommen, og veldig vanskelig å gjøre med.
Det er nettopp det.
Så det er litt sånn.
Det er det som er så skummelt med straff, når man bruker det på den måten i hvert fall, at da kommer det veldig mange tilleggseffekter. Og det vet vi jo at, for straff er veldig effektivt for å endre adferd, men det bidrar ikke, til god utvikling.
Nei.
Når vi bruker det på en mer sånn hevnigere måte, eller affektiv måte, så bidrar det ikke til god utvikling. Og det er, akkurat der er forskningen veldig samstemt.
Det er den veldig samstemt. Det er ikke...
Men det som funker, det er jo forsterkning. Det vet vi at bidrar til god utvikling.
Det bidrar til god utvikling.
Og jeg har lyst til å bruke et eksempel som jeg synes er veldig relevant i, for nå har vi på en måte beveget oss litt over til den andre hovedkategorien da, innenfor læringspsykologien. Og et eksempel som jeg synes er veldig relevant i vårt system er det med å se etter alt det positive ungdommen gjør. Det er noe vi kan drive med hele tiden. Og så må vi, som du nevnte, være bevisste på hva det som faktisk treffer ungdommen. Ikke sant? Vi kan ikke bare slenge ut ros i hytt og pine uten å ha et bevisst forhold til hva tror vi denne ungdommen opplever som forsterkende. Så det må vi ta en runde med oss selv på. Men en fare er jo at i vårt system så er det mye... Det blir fort mye problemfokus. Det er gjerne det som kommer med rapportene. Det er gjerne det som skal videreformidles. Og så får vi litt de problembrillene på, og vi er ofte på utkikk etter det vi ikke synes er bra. Naturlig nok, fordi det er de brillene vi ofte får med oss fra rapporter og fra andre institusjoner. Og det er gjerne det som kommer med i overlapper. Og de brillene går fort på. Da. Og da blir det også vanskelig å ha på seg de brillene hvor vi ser etter det vi ønsker mer av. Det som er bra, det vi synes er fint, og klarer å sette ord på det. Så fint at du klarte å spørre på en pen måte. Ikke sant? I stedet for å ta det for gitt, hvis vi har på en måte, hvis vi avviser en trussel og glemmer å sette pris på den positive måten å be om noe på, så glemmer vi jo forsterkningssiden av det. Så de brillene er noe, det er litt sånn kjepphest for meg, da, at vi har på oss de brillene, og er på utkikk etter det positive, og også klarer å si det. Og jeg tror ofte en fin måte å si det på er å starte setningen med jeg. Det er også en litt sånn kjempest jeg har. Da er det mindre rom for diskusjon, da, eller å bare avfeie rosen. Jeg satt pris på det. Ja, ok. Så kan ungdommen synes at nei, men det var bare tull. Jeg ber alltid om det på en fin måte. Ok. Og det er fint. Jeg satt allikevel pris på at du var med det på den måten. Det gjorde noe med meg. Jeg satt pris på det. Takk. Ikke sant? Og da er på en måte det er vanskelig å diskutere. Det tror jeg veldig ofte kan være en fin forsterkning som kan bidra til å shape en form en atferd vi ønsker mer av da.
Ja.
Men da må vi være på utkikk etter det. Ja. Vi må ha på de brillene.
Ja.
Se med lupe etter det positive, kaller vi det ofte.
Ja. Catch them being good.
Ja, catch them being good.
Ja. Som også er på en måte en kunst noen ganger. Nå får vi disse barna som det bare har vært problemorientering rundt, ikke sant? Med disse rapportene. catch them being good. Det er et veldig viktig poeng også. Jeg vet ikke om det er liksom på sin plass, ja, og fordi vi snakker jo om læringspsykologi nå, og vi går litt sånn utenfor den liksom stringente fagteoretiske termen rundt forsterker og straff. For det læringspsykologien har rundt forsterker og straff er jo negativ og positiv, ikke sant? Negativ og positiv forsterker, negativ og positiv straff. Og vi snakker om det i en litt annen, med et litt annet språk. Og det tenker jeg det er tilpasning av læringspsykologien inn i miljøterapien, den anvendte miljøterapien. Så jeg vet ikke om det er noe vits å begynne å gå inn i det med negativ og positiv straff og negativ og positiv forsterkning, i hvert fall ikke i noe særlig grad.
Skal vi gjøre det kort? Bare så siden du nå har nevnt det, så tenker jeg fint å bare være og kjenne til begrepene for de spesielt interesserte.
Ja, ikke sant? Og da, her blir mange forvirret, så her gjelder det for oss også å ha tomme rett i munnen. Men negativ og positiv, det refererer til om du tar bort noe eller tilfører noe. Så negativ forsterkning er når du tar bort et ubehag, for eksempel, som øker forekomsten av adferd. Eksempelvis, du kjører bil og du plinger i setet, eller det plinger i dashbordet på at du ikke har tatt på beltet. Pling, 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 pling. Og så tar du på beltet, og så stopper du å plinge. Noe forsvinner, det den plingingen.
Negativ forsterkning.
Og det øker sannsynligheten for at jeg tar på beltet fortere neste gang, eller tar på beltet neste gang. Det en negativ forsterker. En positiv forsterker er når du tilfører noe godt, ikke sant? Når du, når du sier jo, når jeg responderer med det, er blikkontakt.
Ja.
Det en positiv forsterker.
For det at jo funker.
Jo funker, ikke sant? Neste gang så kommer du også til å si jo, mest sannsynlig. I stedet for å komme bort og klappe til meg for å få oppmerksomheten. Og så har du straff, da. Og en
jonebass har jeg også funnet at funker, men det en annen historie.
Ja, da får du enda mer.
Ja, for enda mer. Det har blitt veldig forsterket på meg. Men ok, ja, neste.
Nei, det gjelder til en annen podcast. Nei, så har du positiv straff.
Ja.
Positiv straff er jo det når vi tilfører noe som reduserer forekomsten av adferd. For eksempel når vi kjefter på barna våre, hvis de gjør noe de ikke får lov til da.
Ja.
Og så er det for mange barn såpass ubehagelig å få kjeft av mamma og pappa, at de gjør det ikke neste gang. Så kjeft er ofte effektivt med barn som er i normal utvikling.
Og så for å komplisere det litt, så vet vi at noen ganger så er det en forsterker.
Ja, det kan ikke gå. men for treåringen min, så hvis han får kjeft av meg, så går han og gjemmer seg og gråter. Og det minker sannsynligheten for at han gjør det neste gang. Men hadde han vært en treåring som aldri fikk noen oppmerksomhet, eller som på en måte ikke hadde noen måte å ta kontakt på, så kunne det vært en
forsterker. Vi søker på en måte, og det er jo litt sånn interessant i dette her, at, og det som du repeterer også gang på gang, vi vet ikke om det er en straff eller forsterker før vi ser effekten på adferden.
I ettertid,
ikke sant? Og som du sier, med ungdommene vi jobber med, så er det noen ganger at, ikke sant, noe oppmerksomhet er bedre enn ingen oppmerksomhet. Eller kanskje at det er den oppmerksomheten som
De tåler,
og som de er vant med, og det kan være forsterkende, ikke sant? Så noen ganger kan faktisk kjeft være en forsterker, og vi tror det er en straff.
Absolutt.
Og så siste, det var negativ.
Negativ straff. Det er vanskelig. Men for eksempel det å innføre en, det å bruke for eksempel begrensning med ungdommene våre, er en form for negativ straff. Fordi vi tar fra de noen valgmuligheter. De mister på en måte, det er mulig jeg er på tynn is nå, altså, men de mister noen valgmuligheter som følge av noe de har gjort. Så de mister muligheter til å påvirke egen situasjon, og det reduserer forekomsten av adferd. Det er en negativ straff. Altså, og det kan være
Jeg synes det er den vanskeligste for meg å skjønne av de fire.
Men det er at vi tar bort noe, ikke sant? Så reduserer forekomsten av adferd. Et bedre eksempel er når vi begynner å overse.
Ja.
Ikke sant? Når du sier Jon, og jeg overser deg, så negativt på en måte straffer jeg den adferden hvis du er vant til at jeg responderer.
Ja, riktig.
Da tar jeg bort en respons. Og det kan gjøre at du ikke sier jo neste gang, men heller kommer og klapper til meg, eller at du,
det er riktig.
Bruk en annen adferd for noen neste gang da. Jonebass, eller hva det er du.
Yes, det er fint. Før vi runder av, Jon, så har jeg bare lyst til å si litt om det her med det her med nærhet i tid. for påvirkning av atferd.
Mm.
For eksempel, et eksempel hvis vi ser en ungdom har gjort noe bra.
Mm.
Hvorvidt vi skal forsterke det hvis ungdommen like før har gjort noe som ikke er bra.
Mm.
For eksempel å knuse noe da, og så kommer ungdommen og rydder opp etter seg. Skal vi da forsterke at han rydder opp etter seg? Eller skal vi tenke at vi da forsterker at han har knust noe? Det tenker jeg et spørsmål som ofte dukker opp når vi jobber med læringspsykologi på institusjoner.
Mm.
Nå har jeg på en måte... Skal jeg fortsette rasjonale, eller vil du si noe om det?
Yes, altså jeg tenker at du dekker dette fint når du snakker om det. Så jeg kan heller fylle inn hvis du vil.
Ja, for det jeg tenker er litt viktig å huske på da, er at nærhet i tid er et viktig prinsipp når vi snakker om læringspsykologi.
Mm.
At vi skal legge inn forsterkningen på det som har skjedd nærmest i tid. Vi må regne med at det er der den vil funke.
Ja.
Så for eksempel en ungdom som har knust et vindu, og som etterpå kommer og ønsker å rydde opp og gjøre opp for seg, det tenker jeg er en atferd vi skal forsterke.
Mm.
Prøve å sette inn, ikke sant? Og forsterke da i form av å prøve å sette inn belønninger, og så vet vi jo som du sier da, ikke om det blir en forsterkning, eller hva det blir før etterpå.
Nei.
Men det er det jeg tenker vi skal prøve å forsterke.
Ja.
Men så finnes det jo, hvis vi ser at dette er et mønster som gjentar seg.
At dagen etter opp.
Ja, dagen etter, og kanskje til og med to dager etter, at vi ser at her er det et mønster. Ungdommen knuser noe, kommer og skal reparere, får forsterkning, eller får en belønning. For da er det, ikke lenger, da er det jo ikke lenger en forsterkning. Eller det blir på en måte det. Vi forsterker jo faktisk å rydde opp, men vi forsterker også å knuse noe.
Ja.
Er det vi er redde for da.
Ja.
Når vi ser det mønstret, så må vi begynne å lure. Har ungdommen en plan med dette her?
Ja.
Men jeg tror det er veldig viktig å ikke regne med at ungdommen har en plan før vi ser mønstret. Så da får vi heller gjøre litt feil av de første gangene. Og så ser vi da, oi, dette ble et mønster, vet du hva vi må gjøre om litt her?
Ja.
Vi skal ikke lenger belønne ungdommens forsøk på å rydde opp etter seg, fordi vi forsterker muligens da at ungdommen knuste ruta.
Ja.
Eller knuser noe.
Ja.
Men jeg tror noen ganger så er vi litt for tidlig ute der, og tenker med en gang at nei, her kan vi ikke belønne, fordi da belønner vi også det vi ikke ønsket, som da var å knuse. Og der synes jeg at vi skal vente, altså heller ta sjansen på å belønne det som er nærmest i tid, og vente på om vi ser på at vi ser et mønster.
Ja. Jeg tror det er kjempeviktig, for vi kan bli redde for å feilforsterke fordi vi ser for oss alle mulige potensielle utfall av det vi gjør, ikke sant? Hvis vi nå roser han for at han kommer og sa unnskyld for at han slo til meg, så gir vi nå egentlig bare en forsterker på at han slo til meg, for han får den positive kontakten i etterkant.
Ja. Mm.
Men jeg tror det er veldig skummelt å tenke den automatisk.
Mm.
Det kan noen ganger være tilfelle, men da må vi på en måte observere det litt flere ganger. Ja. Og så danner oss hypoteser etter hvert som vi får dataene på bordet, og ikke tenke at det skjedde en annen gang med en annen ungdom, så det kommer sikkert til å skje igjen.
Ja.
For det er vi veldig fort for å gjøre.
Ja.
Og så når du begynner å snakke om, ikke sant, det eksempelet ditt, så begynner du egentlig å rote deg enda lenger ned i atferdspsykologien da. Fordi atferdspsykologien handler jo om på en måte en foranledning, en atferd og en konsekvens.
Ja, ja.
Og foranledningen, helt sånn fagteoretisk strengt,
den
kalles ofte stimulus diskriminant.
Ja.
Og det betyr under hvilke betingelser signaliserer vi til en ungdom for eksempel, at hvis den gjør den atferden nå, så er den forsterket tilgjengelig.
Mm, mm.
Ikke sant? Og det her blir fagnerding, og bare fordi du ga meg assosiasjonen, så kommer jeg til å fullføre det. Men Skinner jobbet jo med dette med rotter i bur, ikke sant, som trykket på en spak, og så fikk de mat.
Mm.
Men så begynte han å snevre det litt inn for dem, fordi han satte den stimulus-diskriminanten, altså foranledningen, til å være at når en lampe lyser, så får du mat hvis du trykker på spaken.
Mm, mm.
Da kommer forsterkeren.
Ja, ja.
Men hvis du trykker når den ikke lyser, så får du ikke noe, selv om du trykker på spaken. Da.
Mm.
Og da klarte han jo å lære disse rottene at det er bare når lampa lyser at jeg trykker. Da slutta vi å trykke uten når lampa ikke lyste.
Mm.
Og hvis man tenker sånn veldig bredt på den ungdommen som på en måte raserer rommet sitt, så kan man tenke at det å rasere rommet blir en sånn stimulus-diskriminant, for at hvis jeg nå ber om unnskyldning, så er det en forsterker tilgjengelig i form av penger.
Ja.
Men den, altså den foranledningen, atferd, konsekvenskjeden der, er ganske komplisert. Og hvis man kommer der, så kan man notere det.
Ja.
Men det kommer ikke automatisk dit.
Nei.
Det er litt poeng.
Ja.
Og siste ting.
Kjør på, kjør på.
Nå har du trigget meg.
Nå har jeg trigget deg. Nå har jeg forsterket en anferd her, tror jeg. Er det det jeg har gjort?
Eller? Ja, jeg tror det. Du har, i hvert fall, du har, ja, det tror jeg du har. Men det med, det her også litt, hva jeg tenker om det, som min er, altså det jeg har opplevd da når jeg jobber med det, at du kan knytte forsterkere, ikke sant, du kan knytte forsterkere til atferd som har skjedd tidligere, med bruk av for eksempel tokensystemer og, ikke sant, nå får du, nå har det gått en hel dag uten at du har fremvist
ja,
til
atferd. Ja, det er et godt poeng. Ja.
Eller tidligere da så spurte du på en pen måte, og da kvalifiserer du for å få en token i kveld. Men det krever godt regulerte ungdommer. Altså, jo lenger den, det tidsspennet skal være, jo bedre må ungdommen være regulert, jo bedre kognitiv kapasitet må ungdommen ha. For hvis du har en ungdom som er veldig uregulert, med veldig lite kognitiv kapasitet, enten om den har en lærevanske, eller om den bare er nedsatt fordi den er så uregulert, da, så er det mye vanskeligere å lage den koblingen. De tar ikke imot på en måte assosiasjonen du prøver å gi dem, hvis ikke det allerede er veldig godt etablert gjennom i mange repetisjoner. Da.
Det er et veldig viktig poeng, tror jeg.
Det er et godt poeng også.
For det er, og det du sier er at det gjør ikke noe om det går litt tid mellom atferd og forsterkning.
Nei.
For eksempel å si takk og en forsterkning. Men det er viktig at vi tenker at, altså da, regulert så kan vi også bruke begrepet toleransevindu, ikke sant? Nei. At vi tenker at ungdommen, eller den, hvem som helst tenker, for det gjelder jo alle, men at den vi da ønsker å forsterke atferden hos, er innenfor toleransevindu og klar og skjønner det vi sier, ikke sant?
Skjønner assosiasjonen vi prøver å fremgjøre for dem da.
Så de klarer å gjøre den samme assosiasjonen selv.
Ja, og det er særlig viktig ved ny læring, ikke sant? Eller hvis du begynner å forsterke på en måte, hvis du har lyst til å forsterke noen som har gjort noe vanskelig for lenge siden, som har gjort noe bra etter det da. Og så har det gått litt tid før du gjorde noe bra, så tenker du, fader heller, egentlig så skulle man fått den belønningen, eller den forsterkeren tidligere, så har jeg bare glemt det. Så er det litt viktig at man er litt godt regulert, så sier du at du var så bra at du rødda etter det. Og det skulle egentlig skulle du fått tokens for det, den dagen, du, men det fikk vi ikke til, vi mistet det. Så nå får du en token, liksom. Da må ungen være litt regulert.
Ja. Nå, jo, så må vi runde av, rett og slett, for å, skal vi si, forsterke adferden, som er å lytte til vår podcast. Og nå er jeg redd for at hvis vi bruker mye mer tid nå, så straffer vi den av her.
Ja, det er ikke så, det vi vil.
Så vi får unna av. Det skal jeg prøve meg på en veldig kort oppsummering. Vi har vært inne om forsterkning og straff, og at det er atferdsteoretiske begreper som ikke må blandes enten verken med belønning og forsterkning, er to forskjellige ting, og straff, sånn som vi snakker om det i læringsteorien, er noe annet enn straff, sånn som vi snakker om det på folkemunne.
Ja.
Det er to forskjellige ting. Den ene er veldig ladet, den andre er mer nøytral.
Ja.
Og i det her så synes jeg, jeg håper vi har klart å formidle at vi har alle mulige, vi faller alle i ulike, ikke sant? Det er mange feller å gå i her, og jeg tror alle går i de ulike, i de fleste av disse fellene i løpet av kanskje til og med en uke, altså i løpet av ganske kort tid. Og det sier noe om hvor viktig det er med samkjørt miljøterapi da, for å få til dette her godt, gode planer og ja. Og så håper jeg vi har klart å formidle at for å få til god læringspsykologi, så må vi ha med masse varme og omsorg og forståelse for at dette her skal bli, for å bruke læringspsykologien på best mulig måte. Det håper jeg vi har klart å formidle. For det er jo noe av det læringspsykologien kan bli kritisert for, at den er for kald. Men de mener at da jobber vi ikke godt med læringspsykologien hvis den blir for kald.
Nei, riktig. Og det er ikke nødvendigvis sånn at den må være det for å være god læringspsykologi.
Nei.
Det er tvert imot, liksom.
Tvert imot.
Det er forenlig.
Og så siste poeng, som du har nevnt et par ganger også, at den er der og påvirker oss hele tiden. Men noen ganger så skal vi bruke den litt bevisst for å forme adferd vi ønsker mer eller mindre av.
Ja, for å hjelpe ungdommen inn i god utviklingsbord, tenker jeg.
Rett og slett. Så, med det runder vi av.
Da runder vi av.